Talasszony.
Sétálni.
Ezt pricsú.
Trenutku.
Talasszony.
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 Sétálni.
Sétálni. Pusti pricsú.
U ovom trenutku.
Pusti pricsú.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti pricsú.
Sétálni.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti.
Pusti pricsú.
Pusti pricsú.
Talasszony.
Sétálni.
U ovom trenutku.
Pusti pricsú.
Talasszony.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. U ponoć počinje izborna tišina. Političari šalju poslednje predizborne poruke biračima. Da li su bili jasni, dosadni, zabavni ili ozbiljni? Vreme je za svođenje računa i analizu aktivnosti izbornih štabova. Ko je pogodio, a ko promašio temu? Hoćemo li po bilo čemu pamtiti ovu kampanju? To su neka od pitanja za moje današnje goste, sociologa Jove Bakića, docenta na Filozofskom fakultetu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Novinara Dragana Janjića, potpredsednika NUNS-a, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našao.
Poštovani slušalci, čuli ste o čemu ćemo pričati do 12, pa vam predlažem da ostanete sa nama.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. sleteo sam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Predizborni program.
Čuli ste, poštovani slušalci, moji današnji gosti Jovo Bakić i Dragan Janjić. Govorimo o kampanji koja je iza nas. Kažu, bila je najkraća, ali je li vam bila dosadna, gospodine Janjiću?
Pa, kampanja je bila dosadna po meni. Njeno obeležje je da nije nosila ništa od suštine. Dakle, tu nije bilo suštinske rasprave ni o jednom ozbiljnom problemu sa kojim se Srbija suočava, nego je kampanja bila baš onako kampanja, dakle, kroz medije se plasiraju stavovi bez diskusije, što se jače plasira da to dođe do publike, to je bolje, i što se više medijskog prostora okupira, to je bolje. Meni to nikad nije bilo zanimljivo. Prosto ja ću je upamtiti kao jednu od, da kažem, uslovno dosadnijih. Prosto zato što je nuđeno je, sve je svedeno samo na to, evo, mi mislimo to i mi hoćemo to, nema pitanja o tome kako to. Dakle, potpuno je izostala bilo kakva javna društvena rasprava o bilo čemu, o bilo kom problemu. Čak su problemi i sve što je bilo za raspravu gurano u stranu. Što se događa vrlo često u kampanjama, ali čini mi se da u ovoj kampanji je to bilo jako naglašeno.
Vi ste bili gost kada su raspisani izbori i tada ste rekli, naravno, ovo što i sada kažete, i izostale su te teške teme, priča se o reformama kao o nečemu što će da se desi, i rekli ste, naravno, da neće da pričaju o otpuštanjima, ljudi kampanje morat će da lažu. I koliko su lagali?
Pa, znate šta, oni su, dakle, sadašnja vlada je imala 2 godine da nešto uradi sa reformom. Reforme moraju biti bolne, one su morale biti bolne i 2000-te, pa se tu išlo stalo i nije se doguralo ni do čega. I sada imamo jedno potpuno razočarano biračko telo koje traži novi izlaz. I taj novi izlaz im se nudi u floskuli o reformi, ali bez nekih dokaza. Oni su imali 2 godine, dakle, a za te 2 godine bila je jedna rekonstrukcija vlade sa ciljem da se reformiše državna uprava, da se reformiše ovo, da se reformiše ono. Međutim, sve što je početo od tih reformi je zaustavljeno upravo zbog pretnje od gubitka glasova birača. E sad, šta će biti posle ovih izbora, to ćemo da vidimo, ali nisam siguran da će biti raspoloženja da se stvari radikalnije menjaju.
Profesore Bakiću, vi ste već rekli da vam je bila dosadna, ali šta vam je ovako utisak u ovih proteklih 45 dana kada govorimo uopšteno o kampanji, pa ćemo posle pojedinačno po listama?
Kampanja kao kampanja, tu je jako puno demagogije, i to ne samo kad je Srbija u pitanju, nego uvek političari u kampanji demagoški nastupaju, jer demagogija je sredstvo putem kojih se zapravo birači privlače. I sada vi vidite reforme, radna mesta, posao, dakle, to je, oni su otkrili šta je ono što najviše tišti ljude u Srbiji. Dakle, to je užasna nezaposlenost, 25% radno aktivnog stanovništva, a ako gledate one do 30 godina, to je svaki drugi. I tu naravno da je zaposlenost ključni problem. Ali sve ovo što se nudi kao lek za dijagnostikovanu bolest ne deluje preterano ubedljivo. Odnosno, Beograd na vodi više je Beograd u magli, a dobro je da na kraju ne bude pod vodom. Tako da, to je jedna prazna priča iz koje ništa dobro neće moći da se rodi.
Kako možemo da odvojimo, kada pričamo, evo sad već smo ušli u obećanja, po čemu možemo da odvojimo stranke? Šta recimo stranka Aleksandra Vučića, koalicija oko njega, šta nudi? Da li ima nekih podela, da neko to zove patriotski blok, desni, šta oni nude? Da li smo mi vidjeli, čuli neke programe ili smo čuli od svih zajedno samo parole osnovne?
Čuli smo parole, dakle ovo što smo sada rekli oko posla, ništa drugo. Imate ideološku podelu i mislim dobro je, ajde sad da ne bude...
Jasne, jel da ne to birači bude... uspjeli da prepoznaju te ideološke?
Mislim, postoji ideološka podela i dobro je što ona nije onako izražena i onako teška u smislu polarizacije biračkog tela kao što je to bilo ranije. Nekad kad ste imali jaku Srpsku radikalnu stranku sa jasnim radikalno desnim potencijalom, to je bilo potencijalno vrlo opasno. Sada nemate to i to je jedan napredak. Ali van toga mi se krećemo u jednom prostoru praznih obećanja i to veoma podsjeća na početak 90-ih i Miloševićeva obećanja o švedskom standardu, o 10.000 dolara po glavi stanovnika i tako dalje i tako dalje. Dakle,
sada ovaj Beograd na vodi vi doživljavate kao ono obećanje od ranije, hleba 3 dinara.
Pa malo je drugačiji tip. Dakle, u smislu realističnosti to je slično, ali je drugačiji tip zato što se sada ne ide na onaj najjeftiniju moguću demagogiju. Sad se ide na nešto drugačije, ali problem je što čak da se to sve idealno realizuje, a znajući kako se u Srbiji takve stvari rade, to je teško očekivati, prvi pozitivni efekti su vidljivi za 5-6 godina. A kako će narod da živi u toku tih 5-6 godina? Šta će dalje da se radi? Ne može se samo zbog toga što će biti zaposleno par hiljada ili neka bude i 20.000 ljudi. To ništa neće rešiti. A nikakva druga ideja ne postoji. Vidjet ćemo da li će se ući u reformu javnog sektora. To je moralo da se radi na početku prethodnog mandata. Dakle, godinu
prethodnog i mnogo
to
ranije.
Da ne kažemo Demokratska stranka kakve je sve prilike imala nešto da uradi, pa ništa nije uradila. Dakle, 2008. je bio onaj kad je već 12.5. A sada je već prošlo i haha.
Prošla ponoć. Kolega Janjiću,
ovo nije prvi Beograd na vodi. Mi smo imali i u vreme Miloševića Europolis ili kako se beše zvao.
Pazite, ja otkad znam za sebe slušam priče o silasku Beograda na reki.
Tako je.
Bukvalno otkad znam za sebe.
I tu treba razlučiti jednu stvar. Znate, ne dešava se, nikad se nije desilo da neko izgradi jednu kulu i grad i tako dalje i da to pokrene privredu. Uvek je to obrnuto. Zašto se to gradi? To se gradi dakle da bi počeo da dolazi veliki biznis. Zašto bi veliki biznis dolazio ovde? Zato što je neko sagradio neke poslovne prostorije u kojima će biti. Ne, dolazi se zbog poslovnog ambijenta, dolazi se zbog poslovnog okruženja. Dakle, po meni je obrnut, pravi se obrnut redosled, ali je ovo zgodno za kampanju. Što se tiče polarizacije, ja mislim da je sada napravljena polarizacija drugačije vrste. Ona nije ideološka, kod nas se sve ideologije pomešale, jer su sve stranke upotrebljavale sve jedna od druge iz ideologije šta god je moglo, samo ako misle da im to može koristiti. Ovde je polarizacija na one koji su, po mom sudu, na one koji su dakle srušili Miloševićev režim i one koji su branili dakle Milošević. Sad je glavna teza, glavna teza vladajuće stranke SNS-a jeste da je i ta teza to je palo na plodno tle, jer je tačno da nije napravljeno ništa tokom, dakle nije reformisano društvo, nije reformisana privreda, ljudi nisu dobili ono što su očekivali od promene vlasti u vreme Miloševića. E sada imate tezu da nema veze koja je stranka. Ja govorim o podeli, dakle pomešale su se stranke kao što su se ideološki pomešale. I sad imate povratak u stvari
Taj ko je rušio Miloševića u koalicije sa Vučićem, na primjer, pričamo o Vuku Draškoviću, o Čedomiru Jovanoviću se takođe govori da se preporučuje.
Tako je, izmešali su se ideologije i stranke, dakle svako ko se preporučuje sada SNS-u koji je siguran pobednik, preporučuje se pre svega zbog toga što hoće u vlast, a ne zbog toga što hoće neko ostvarenje svoga programa. Ali, dakle, centralno pitanje je sada da nisu dobro napravljene reforme, da je sad SNS taj koji će da napravi, da sprovede reforme. Oni imaju vrlo čvrsta obećanja o tome, mada nemaju, mi ne vidimo, dakle, nijednog trenutka ne vidimo kako će se to uraditi. Imali smo pokušaj sa Radulovićem i sa Krstićem da se napravi neko jezgro koje će, stručnjaka koje će to da pokrenu. Onda se ispostavilo da to ipak ne ide baš tako, onda su jedan je marginalizovan, a drugi je smenjen i krenulo se u nove izbore. Dakle, to je polarizacija. Nije dobro urađeno ovo što je do sad urađeno, sad ćemo mi to da uradimo bolje. Zaboravljamo, nema više, nije bitno ko je radikal, ko je ovaj, ko je onaj. Jel? Bitno je samo ko koju poziciju brani u odnosu na 5. oktober.
Sad kako je onda ponuda, ako imamo 19 lista za parlamentarne izbore, da li ima za svakog ponešto i po čemu će da se opredeljuju ako se mnogi preporučuju Vučiću, zašto ne glasaju odmah za Vučića nego glasaju na primjer za
to je taktika iz nužde koju pokreću manje stranke i ona će dati rezultate kakve će dati. Rezultat će biti recimo da će SNS da osvoji na primjer 44%, 45%. A možda i više, potajno se nadaju, pretpostavljam, inače ne bi ovoliko zaoštravali kampanju. I onda će ovi da prođu tako što će možda da dobiju neki na lokalnom nivou ili negde neki udeo u vlasti i to je njihov trenutni kapacitet.
Ali i vi svi godinama govore nema novih ljudi na političkoj sceni, a kada se pojave niko njih ne računa. Dakle, ovde biračko telo i dalje
pa ne pravi se
samo za poznate
ne pravi se novi ljudi na političkoj sceni tek tako da izađu negde na televiziju pa izlaze par ideja. Dakle, vi morate imati jasan koncept koji će biti uklopiv u ono što se događa, koji će pogoditi pravu tačku. Morate imati ljude i na terenu, dakle, ne samo u medijima, i koji će biti odlučni i dovoljno hrabri da to nametnu. Jer, znate, vi možete da kažete punu istinu na stadionu Crvene zvezde ili Partizana pred 80.000 ljudi, da je kažete, sedite na tribinama i da kažete neku istinu, čuće vas 20 ljudi oko vas. Ali ako se dočepate nekog megafona ili razglasa, čuće vas više ljudi. E sad, taj razglas se pravi polako. On se pravi prvo aktivnostima na terenu, pravi se. Nije samo stvar u tome ko je meni dozvolio da kažem u medijima. Ne, istina se u politici nekako probije. Ona se probila čak i u vreme Miloševića. A to što ljudi koji su je isticali nisu bili u stanju da je realizuju, to je drugo pitanje.
Profesor Bakiću, imali za svakog ponešto ovog puta? I da poredimo sa vašim stavom od prošlih izbora.
Pa nema, to je kako da vam kažem, dosta problematično. Ovo kada govorimo o novim ljudima, stvar je u tome što je u ovom trenutku Aleksandar Vučić nametnuo jednu priču. I ta priča se dopada velikom delu građana. Neki od građana su očarani i prosto sad se čeka šta će Aleksandar Vučić i njegov tim koji kaže da postoji uraditi. Ja se bojim da će razočaranost biti odgovarajuća očaranosti kada dođe taj trenutak, kada više od Beograda na vodi ne bude ništa ili bude ta nesrećna kula, a ništa osim nje, a narod jednako gladan i bez posla. Tako da u ovom trenutku ljudi iščekuju od Aleksandra Vučića čudesa koja se desiti neće. I zbog toga novi ljudi u ovom trenutku nemaju prostor. Oni će imati prostor kada nastupi razočaranost. A druga je sad opet stvar da li će neka od postojećih opozicionih stranaka, a trenutno su dve ozbiljne, Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, da li će ona uspeti, neka od te dve, da rastuće nezadovoljstvo tokom 2015. Jer 2014. ova godina, ona će proći u velikoj muci i velikim nadama. A 2015. za koju je Aleksandar Vučić najavio da će se videti svetlo na kraju tunela, bit će jednako teška kao i 2014. A narod više strpljenja nema. Odnosno, nekada je Milošević mogao godinama da zamlaćuje ljude. Sada više toga nema. Nema više ni opasnosti od radikala, jer Demokratska stranka je mogla
ali ima od nekih drugih ekstremista.
Samo trenutak. Tako Demokratska da. Stranka je mogla svoju nesposobnost i korumpiranost da pokriva strahom od radikala. Sada više toga nema. Dakle, radikali su toliko slabi da nema nikakvog straha od njih. I u tom smislu 2015. će biti godina istine.
A kad gospodin Vučić govori o ekstremistima, ne misli na radikale, nego gle čuda, misli na Demokratsku
dobro,
stranku.
To su uobičajene političke gluposti. Dakle,
ali
to
oni
je...
su obeležile nedlju dana kampanji pa, da. To u završnici.
Pa da, ja mislim...
To opet on određuje temu ili...
Ne verujem da je to imalo naročitog efekta na birače. Jednostavno, to je toliko udaljeno od svake stvarnosti da je pomalo i smešno. I onog trenutka kad političar počne da govori nešto što je jako daleko od stvarnosti, znači da on polako gubi kompas. Za Aleksandra Vučića je vrlo opasno što je on vrlo rano izgubio kompas. Obično se to dešava posle 2-3 godine na vlasti, a on je izgubio posle nepune 2 godine.
Kolega Janjiću, ova priča o ekstremizmu, kako nam se to desilo
u kampanji? Priča o ekstremizmu je nije jasno dovoljno čime je bila motivisana odluka da se ide na toliku antagonizaciju unutar biračkog tela. Dakle, i na političkoj sceni inače, jer to je korak koji vodi ka potpunoj antagonizaciji. Jedino što je sigurno to je da je Vučić imao prostora da zaključi da mu ta antagonizacija neće u ovom trenutku naškoditi mnogo, jer su protivnici i su više slabi, to nema ko da se prosto odupre i da organizuje neki ozbiljni otpor, i da je zahvaljujući uplivu koji ima na medije to predstavljeno na način na koji njemu odgovara. Moje mišljenje, to je samo mišljenje, da je u stvari reč o nekoj proceni da će to možda da donese neki glas još i da eventualno približi SNS nekoj granici od 50% glasova koji bi joj omogućio potpunu političku sigurnost. Ali ovo što gospodin Bakić kaže, tačno, politička sigurnost, imate političku sigurnost zahvaljujući i glasovima, ali glasovi dolaze zbog nečega, zbog ljudi, zbog njihovih poslova, zbog toga što se radi. Mi smo uzeli milijardu kredita, kao što je rekao ministar, da nismo uzeli, moramo da se zadužujemo, ali uzeli smo tu milijardu i to će nekako da krpi ove plate i penzije, verovatno u nekom narednom periodu, za manje od godinu dana. Ali ne znam da li postoje druge pare na vidiku. Vi recimo kad odete, kažu ljudi koji to rade, kad odete na sajt Mubadale koja je trebalo da uloži ovde 5 milijardi u IT industriju, tamo nema ni reči o Srbiji, ni o planovima za Srbiju, ni ništa. Dakle, ne postoji ništa, ne postojimo kao kao neka opcija na tome sajtu. S druge strane, naši glavni partneri su naravno u Evropskoj uniji i dakle u zemljama zapada plus Rusija. Tamo u Rusiji i na Krimu se događa svašta, vidjet ćemo kako će to uticati na ekonomske prilike ovde. Dakle, možemo mi da imamo punu kontrolu i sve glasove i tako dalje, ali noge su u vazduhu, da kažem to ovako malo opisno, mora da se stoji na zemlji. Mora da se stoji na zemlji i u trenutku kad se stane na zemlju videće se da li te noge mogu da izdrže teret koji su preuzele ili ne mogu da izdrže. Treba obezbediti dakle ljudima novac, treba obezbediti poslove, treba pokrenuti privredu, što nije ni malo lako, pogotovo što nema nigde, ja ne vidim nikakav plan kako ćemo, u prvoj godini ćemo uraditi to, u drugoj, to su znate planovi koji se rade godinu dana, rade ih neki eksperti i tako da, ti poranite jedno jutro i kažete evo ćemo reformisati privredu.
Za početak da pobedimo na izborima pa ćemo planove verovatno posle toga, to su poruke uglavnom političara. Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene, Sharp TV 32 inča, 29.999, usisivač 1600 vati, 3.499, uz kupovinu HP laptopa za 44.999, poklon LED televizor, vaša Tehnomanija.
Najpoznatiji mjuzikl, Les Miserables, od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnike je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19 časova. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karta u prodaji na blagajni Doma sindikata. Samo to je
prava ljuda. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar.
Moram da kažem da je bio gost te utakmice Gerd Müller, koji je mene proglasio za igračem utakmice i dobio sam na poklon jedan televizor koji još dan danas mi stoji u sobi onako.
Gost, fudbaler Bora Cvetković. Nedelja 16. marta od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Predizborni program.
11:33, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dragan Janjić i Jovo Bakić. Govorimo naravno o onome što nas čeka u nedelju. Da li možemo da zaključimo iz svega ovog što smo do sada čuli da u stvari srpski birač glasa onda samo za ime i prezime, to je za lidera? Ako imamo Borisa Tadića koji je juče osnovo, nije baš ni osnovo, nego se proglasio novom strankom zelenih ili kako se to već zove, za njega kažu da će preći cenzus ta najmlađa stranka, znači dolazimo do tog zaključka da ljude baš i ne zanimaju program, i on ga svakako nema, on kaže da ima viziju, ali program nije stigao još da napiše.
Uvek u politici politički vođa personalizuje neku politiku, i ako se sećate Margaret Thatcher, to je bila jedna vrlo autoritarna ličnost, ili Tony Blair, autoritarna ličnost, koje su gvozdenom rukom vodili sobstvene partije. I nema, to je prosto ta priča naših politikologa ovde, kukumavčenje o liderskim strankama, to je besmislena priča. Svaka stranka je liderska. Ona da bi bila uspešna mora da bude liderska. Mora da ima jakog vođu. Ako nema jakog vođu, neće ništa uraditi. Problem je kada stranka postane patrimonijum, domaćinstvo vođe, kao što je recimo Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića ili Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Dakle, to su stranke za koje su u funkciji i ako hoćete i materijalnog bogaćenja njihovih vođa. To je problem. A inače, kad imate vođu koji personalizuje neku politiku, pa dok ljudi njemu veruju, ta stranka dobro ide, kad to poverenje spadne, on stranka promeni vođu. To je normalna stvar.
Znači nema razlike između sistemi. Kandidata za predsjednike i ove liste, kako?
Pa ima razlike, jer nije ni svaka ličnost ista. Nije ni svaka ličnost ista. Velika je razlika ako imate, recimo, patološkog slučaja na čelu stranke, koji može da bude izuzetno uspešan, ima politički dar, i ako imate relativno normalnog čoveka koji tu i tamo poludi od vlasti. Dakle, to je razlika. I tu su birači koji to treba da cene. Problem je kad birači upadnu u neku očaranost političarima. I ja sam to...
A jesu li upali
jesu
sad, birač sada ili od ranije i ne izlazi iz toga?
Trenutno su očarani Vučićem na vrlo sličan način na koji su bili očarani Slobodanom Miloševićem. A i Vojislav Koštunica je takođe bio u jednom trenutku izuzetno ljubljen. Tri četvrtine birača je on imao iza sebe 2001. godine. Boris Tadić je od ženskog dela biračkog tela takođe bio izuzetno ljubljen i pokazuje se da jedan deo tog biračkog tela i dalje to prati. Dakle, u tom smislu sve su to manje ili više normalne političke pojave. Ništa to nije neobično.
Kolega Janjiću, lideri se isključivo za njih glasa i šta god oni kažu nije važno ili...
Ne glasa se za lider, naravno, ovo je potpuno tačno, dakle, da stranka mora da ima lidera i da je to i svuda u svetu, dakle, ko napravi dobru kombinaciju između politike koju je definisao i lidera, taj i jakog lidera, taj u stvari uspeva. Ali ovde imamo slučaj da je SNS, dakle, izgradila lidera, ovaj Vučić je prerastao u lidera, koga svi vole, a s druge strane, on stoji na tome da stoji na stavu da je on došao da spasi Srbiju zato što ovi koji su vodili Srbiju posle 5. oktobra to nisu umeli i upropastili su zemlju i tajkuni i svi, sad će on da vrati neki normalan život, jel tako? Stanovništvo to sebi percepira otprilike kao pa dobro, vratit će se ono kad smo mi imali radna mesta. Neće razmišljati o tome kako im je bilo u stvari od recimo 94. do 2000. kako su živjeli bedno i koliko je šta koštalo ili u ratnim godinama i tome slično. Nego će misliti na neke svoje prošle živote, pa eto možda postoji način da mi sada za nekoliko godina stvarno se oporavimo i da ovaj postanemo ponovo, da ponovo imamo svi plate, imamo svi radna mesta, da nam se vrati pravo na radno mesto. Pravo na radno mesto je samo pravo, to nije ono što dobijate rođenjem, mislim, imate ga ili ga nemate. Dakle, on je napravio tu kombinaciju, on stoji na određenoj, dakle, matrici koju je uspostavio i uspostavlja svoj, ovaj, dakle, popularnost svoje ličnosti koja je enormno narasla, to se mora...
I sad, šta radi, recimo, birač koji je ranije glasao za Demokratsku stranku? Glasa ili za Đilasa ili za Tadića ili glasa idem sa Đilasom jer on neće sa Vučićem ili idem...
Mislim da biračko telo treba deliti na pristalice i birače. Birači se sele, a pristalice se teže migriraju. Oni imaju i ideološko opredeljenje i tako dalje i oni će ostati da glasaju u jednom značajnom procentu za one stranke za koje su opredeljeni ideološki i tome slično. Ali birači, oni migriraju i oni su sada, oni koji su glasali za Tadića, mnogi od njih su migrirali prema Vučiću, naprosto zato razočarani su, ovaj, nisu dobili ništa. Tako da mi u stvari na našoj političkoj sceni imamo, naša elita politička je, da kažem, predatorska. Vi imate situaciju da je najtiražniji list ovde, da ne pominjem ime, da ne bi bilo kakvih tuženja, jel tako, juče objavio da je u stvari rat između Ukrajine i Rusije počinje zato što je tamo otkrivena neka piramida koja je, dakle, na Krimu, koja je građena u vreme dinosaurusa, dakle, u doba Jura. I sad, ako vi možete tako nešto da prodate glasaču koji kupuje novine i on ponovo kupi novine, pa imate što da prodate, šta hoćete, to je raj. za političare. Ljudi prosto nisu navikli da misle, kaže, aha, pisalo u novinama. Pisalo u novinama da je, šta je znam, eno, danas piše da je Đilas priznao da je najveći lopov u Srbiji i da je sve pokrao i tako dalje. I onda ljudi to čitaju i kaže, vidi, jeste.
Htela sam da vas pitam posebno o medijima, ali pošto ste otvorili, pa da završimo onda tu priču. Kako ocenjujete, tabloidi su, ne znam ni da li to svrstavamo u to kad analizirate medije ili da
ne, tabloidi kako su se ponašali mediji ovde, generalno. Nažalost, ako gledate medijsku scenu i uticaj medija na birače, tabloidi i tabloidni način mišljenja su mainstream medije ovde. Dakle, nisu to sad tabloidi, tabloidi utiču mnogo više na javno mnjenje nego što utiče recimo politika. List, na primjer, koji je tako list, normalan, jel? Ali tabloidi mnogo više utiču na javno mnjenje i ono što se čita po tabloidima i ne trče džaba političari u tabloide i ne trče džaba političari u TV emisije i na televizije koje su tabloidnog karaktera. Tabloidnog u smislu ovdje je politika tabloidizirana. Ovdje je ubijena, dakle, javna, ovdje je ubijen javni dijalog i zahvaljujući tome se otvorio prostor za to predatorstvo političara, da oni mogu da rade svašta sa biračkim telom. Biračko telo je onako kako jeste, ali elita uvek usmerava, a ovdje je elita od one profesionalne u svakoj profesiji pa do političke i naučne i tako dalje, ona je prosto postala, da kažem, apsolutno zavisna od političke volje.
Ali ima razlike između ponašanja medija pre dve godine i sada, ili je to...
Pa, rekao bih da je princip isti. Princip je isti, samo su sada upgradeovane neke stvari. Dakle, postalo je gore. Postalo je gore svakako, jer je tabloidizacija mnogo izraženija, jer su tabloidi, jer je dakle, plasiranje raznih stvari, dakle, blaćenje ljudi, osuđivanje ljudi u novinama i tako dalje, postalo pred javnošću, postalo mnogo, mnogo intenzivnije i izraženije.
I čini se da je više i onih medija koje nekad smo zvali ozbiljnim, da tako kažem, krenulo ka toj
tabloidizaciji politike. Pa kreću svi zato što to tržište guta, a onda se svi okreću tržištu, a pošto nemamo, kao što sam rekao, elitu, jel tako, mi nemamo uspostav, ne mogu mediji da stoje na ničemu. Odnosno ni na čemu, jel? Moraju da imaju nešto ispod sebe, ali ovdje se desila situacija da ste vi imali jedno posticanje tabloida u jednom dugom periodu i u vreme vlade Tadićeve, dakle nije bilo sistematskog posticanja i kroz medije nekog ozbiljnog dijaloga, šta ćemo mi sad s ovim reforma, šta je sa našom budućnošću, šta je sa ovim delom privrede, šta je sa onim delom privrede, nego se sve nekako rešavalo na tabloidan način i pokrenemo kampanju i onda smo to sve rešili i gotovo. E sad, SNS je preuzeo takvu situaciju i samo je, dakle, dogradio, rekao bih, u mnogim stvarima uprostio i zaoštrio i imamo to što imamo.
Profesore Bakiću, bez obzira pratite medije, naravno, kako vam se to čini kao sociologu, ovo što se...
Prvo da kažem da se slažem u potpunosti sa ovom analizom gospodina Janjića, to je baš tako. A postoji jedan dodatni problem u poslednjih godinu dana. To je radikalizacija tabloida. Dakle, tabloidi su postali jedna toljaga u rukama vlasti, koja tuče po opoziciji kako god stigne. Pritom, mogu se koristiti i laži, i poluistine, i svakakvi drugi elementi, naravno primitivizam koji vrišti sa stranica tih novina. I to je onda taj problem gde vi, kada građanin kupuje to đubre, prosto se drogira najjeftinijom drogom. Dakle, gde se politički protivnik, zapravo tabloid, služi jednoj demonizaciji, satanizaciji političkog protivnika. Pri čemu ono što je najzanimljivije, ti politički protivnici istovremeno mogu da budu i partneri. Primjerice, Dačić. On je politički partner Srpske napredne stranke.
Ali je za svaki slučaj na naslovnim...
Ali je na naslovnim stranama tabloida, gde tabloidi iznose ono što su službe bezbednosti prikupile. I znate šta je sad problem? Problem je to što će taj isti Dačić biti i u novoj vladi. I moći će
dakle
da
to,
i moći će da bude ucenjiva.
Zašto ste tako sigurni to već?
Vrlo sam siguran. Dakle, prosto mislim da Aleksandru Vučiću u ovom trenutku odgovaraju ucenjeni političari, politički partneri u koalicionoj vladi. Jer kad možete nekog da ucenjujete, vi njime vladate. I mislim da Aleksandar Vučić uglavnom na taj način pokušava da vlada. Tako što će svakome ko je protiv njega napraviti ono što bi deca rekla igru. Dakle, na osnovu koje će moći da ucenjuje.
I šta onda ne vredi ovo što su svi se okrenuli protiv SPS-a da jer vide sebe pored Vučića?
Biće svi zajedno, bit će svi đuture u vladi, i Boris Tadić, i Čedomir Jovanović ako prođe cenzus, i Mlađan Dinkić ako prođe cenzus.
Pa ko će da ostane? Demokratska stranka?
Ostaće Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, eventualno ako Dveri probiju cenzus. To su opozicione stranke danas, i tu se ne treba zavaravati.
A nešto mora Vučić da im da, opet će imati široku koaliciju i znači pa unapred nam kažete im, da ništa od reforme.
Da će im mrve sa stola i nastavit će se jedna potpuno sumanuta monopolizacija mesta u javnim preduzećima stranačkim kadrovima. To će se nastaviti. Ali još nešto da kažem. Problem je ovde taj što su tabloidi vrsta ucenjivanja. Dakle, to je jedna od vrsti ucenjivanja političkih protivnika. A problem je što vi imate čitave metre u javnom tužilaštvu i u tužilaštvu za specijalni kriminal. Dakle, imate metre predmeta za različite ljude. A onda političar izvlači
po
ono što mu treba.
Failove, da.
I to je taj problem. I taj način vladavine koji je bio i u vreme Borisa Tadića, koji je, razume se, bio i tokom 90-ih, se sada nastavlja, ali se dodatno mutira. Imamo na jednog mutanta gde ulaze tabloidi kojima se dozira ono što postoji u policijskim službama o različitim političarima.
I šta sad?
Imate čoveka koji se bavi, on je dakle, kako se to zove, šef koordinacionog tima za bezbednost. Dakle, imate čoveka koji o svojim političkim protivnicima ima kompromitujuće detalje i to pušta na cevčicu Informeru i Kuriru. A oni to iznose i na taj način se ucenjuju politički protivnici. Problem je taj što politički protivnici treba da budu na sudu, a ne u tabloidima. Međutim, glavnom gazdi ne odgovara da oni dođu na sud, jer mu odgovaraju politički protivnici baš takvi, ucenjeni.
I šta sad, kolega Janjić, ako kaže profesor Bakić svi će u tu vladu, šta smo onda, šta džaba smo krećili ili o čemu se radi, ili samo...
Ne znam da li će svi, ali je izvesno da će dakle, po mom mišljenju, da Vučić će ubedljivo da pobedi i da će sa te pozicije nastojati da sklopi neku političku stabilnost i da će pokušati, odnosno da će mu biti ideja da što više njih uključi na ovaj ili onaj način u vladu, u gradsku vladu ili u bilo
kako
šta
su
drugo.
Kako su vaš, ajte da onda, pošto dolazimo do kraja procene, šta će se desiti ukoliko dobije tu apsolutnu većinu, ukoliko ne dobije, s kim bi, s obzirom na to da svi
dobije,
hoće se...
I ukoliko dobije apsolutnu većinu i ukoliko ne dobije apsolutnu većinu, on će vladu praviti sa nekim i u tome se potpuno slažem. Da li će pustiti sve ili neće, to ćemo, dakle, da li će praviti neke dogovore sa svima ili neće, koji bi sada da prave dogovore s njim, to ćemo videti, ali u svakom slučaju, ovo što gospodin Bakić priča, to je pokazala praksa dosadašnje vladavine. Jer vi ste imali, čim neko nešto kaže, odmah se pojavi u tabloidima iz vladajućeg bloka, pa ukoliko navrata je Dačić bio meta tabloida. i hapšeni njegovi ljudi i tako dalje. I onda tu, ali niko nije smenjen. On ostaje premijer, međutim njegov uticaj kao premijera značaj je nula sad. Mislim, bi pred kraj vlade je bio nula, on je bio samo tu onako kao protokolaran i ništa više. Dakle, nije čovjek imao uticaj realan. Realan uticaj leži negde drugde.
A kad govorimo o velikom uticaju tabloida, a istraživanja pokazuju da će on otprilike ostvariti procenat blizu onog na prošlim izborima, dakle nije baš
zato što
toliko...
Zato što ima stabilno društvo, biračko telo. Zato je, pričao sam s jednim istraživačem javnom mnjenja, on kaže, vrlo je zanimljivo. Vi imate, vodi se snažna kampanja protiv Vučića 7 dana. Imate istraživanje protiv Dačića, pardon.
Imate,
imate pad njegovog rejtinga u tih 7 dana. Onda kampanja samo oslabi potpuno ili prestane, odmah mu skače rejting ponovo.
Dakle, oni
imaju jedno lojalno biračko telo koje se pokoleba u trenutku kad je veliki pritisak, ali čim pritisak oslabi, biračko telo se vraća. Ali Dačić mora da razmišlja i o tome da taj pritisak može da traje stalno. Dakle, ovi mogu da drže pritisak, onaj koga poziva u vladu može da drži pritisak stalno na njemu. Kako će mesto ko tu dobiti? Ja mislim da će tu biti raspodela koja će podrazumevati samo marginalna mesta za ove koji ulaze kao partneri, jer nema...
Jer oni nikakog... ulaze sad u poziciju daj šta daš, samo da budem,
jel? Tako je. To je spuštanje politike na pragmatičan i na jedan potpuni pragmatizam, daj da vidim šta mogu da dobijem, jer ako nisam u vlasti ne mogu ništa. Bilo na nivou grada, bilo na nivou opština, bilo na republičkom nivou, i mislim da se oko toga sada stvaraju.
Pa je to najgora moguća solucija za građane i za državu?
To je u principu prilično loša solucija za građane i za državu, ali dakle, u kojoj se poziciji nalazi SNS? Ako ih ne pusti u vlast, onda će oni koji su sada pokazuju, dakle, mogućnost da sarađuju s njim, oni će se okrenuti pa će početi da budu protiv njega.
Misli da budu ekstremisti, što bi
rekao. Da budu ekstremisti, ali jedno je, znate, imati nekog u vlasti i u sebe i voditi kampanju protiv njega da je ekstremista, a drugo je imati nekog van vlasti i voditi kampanju da je ekstremista. Time možete samo njega da jačate, ovo koji je van vlasti, jer mu pokazujete, dakle, samo uveravate dodatno njegove birače da je on tu nešto u pravu. To su dve različite pozicije i njemu će biti, on verovatno, ja verujem, to je moje mišljenje, da SNS traga sada za modelima kako će što više njih da privuče, upravo iz ovog razloga da se ne bi našli u jednom trenutku, kad ne bude ni para, kad ne bude ničega, da se ne bi našli u poziciji da oni počnu da grade neke druge platforme i da baštine neke
i opet bivše. Moram da vas pitam, zašta onda glasa birač
pa, 16.
marta, kad se suoči sam sa tom kutijom, kaže glasam sada za lidera koji će sutra da bude sa Vučićem, ili glasam direktno za njega, ili glasam jer ne želim da hoću da dam glas protiv.
Pa ne mogu,
ili će da se...
Da birači mogu pojedinačno, da svaki birač može tako sofisticirano da misli i da zna kako će da bude. Jel?
Stvari, se udubljuje uopšte?
Stvari, ne, oni se ne udubljuju. Oni glasaju po... Druge su, to će gospodin Bakić bolje znati, druge su parametri koje
birače
kako živi.
Šta s mladima da vas pitam? Jer i dalje se vidi da malo izlaze, a da imaju, da je slaba, da očekuje se i ovog puta da mali broj mladih ljudi izađe, za razliku od penzionera.
Evo, ja bih da ispričam što mi je koleginica na poslu ispričala, jednu kratku priču. Sedela je, dakle, u tramvaju i grupa od mladih, verovatno gimnazijalaca, njih četvoro, petoro, vrlo živo i naglas diskutuju da li svako dobija po 2000 od određene stranke, ne zna od koje, jel? Ako glasa
za nju... I da
zna
nju, možda bolje da ne izađe, pominjemo, ne, da ne bude...
Mislim, ne zna, stvarno nije znala. Da li svako dobija po 2000 ili to ide grupa neka, pa se ide na grupu, troje, četvoro i tako, i onda to je vođena vrlo živa rasprava u tramvaju naglas. Dakle, to je naša politička budućnost, to je naš budući birač. Oni su rekli, čekaj, sad hoće neko da mi plati što ja glasam. Ovdje politika počinje da se shvata kao način zarade. I to je ono najstrašnije.
Odavno je to.
To je ono najstrašnije. To ubija svaku matricu stvaralačku u naciji.
Što znači, jedino to možda bude motiv mladim ljudima, ako je tačna ova priča da im se
ljudi...
Mladi
ljudi idu u inostranstvo, ili oni koji su imali sreće ovdje da nađu neki posao, oni ostaju, ili tako. plutaju između raznih ovde.
Kad ste pomenuli to inostranstva, nemamo još mnogo vremena. Recimo, Srđan Bogosavljević je baš jutros rekao da je neka procena da gotovo milion birača je van Srbije, što znači da uglavnom ne glasaju, tako da izlaznost je, kad se računa broj raspoloživih birača, i 70%, a ne ono o čemu mi govorimo.
Srđanu Bogosavljeviću treba verovati, on zna svoj posao. Dakle, da, to je sigurno tako.
Što znači da srpski birač ipak izlazi, ovaj koji je tu?
Pa izlazi zato što nada poslednja umire. I čovek se nada, veruje i u život posle smrti, veruje i to, pazite koliko apsurdno zvuči, da živite posle smrti, a opet verujete, odnosno neko veruje. I zašto onda ne poverovati da će Aleksandar Vučić da reši probleme? Evo, ako veruje čovek u život posle smrti, može verovati da će Aleksandar Vučić rešiti probleme. Ili Boris Tadić, ili ne. Dakle, vrlo je to problematično, jer svi se sećaju, ne svi, nego generacije koje su rođene do 75. 6. se sećaju nekog života koji je bio bolji. I nadaju se da bi to moglo opet biti. Jer ako je nekad bilo, zašto ne bi ponovo?
Pa zar ne treba, valjda će doći jednom i taj, misli da to nije sad.
Pa sa ovim sistemom je nemoguće. Dakle, Gospod Bog, ako postoji, da siđe na zemlju, u ovu Srbiju, sa ovim sistemom ne može rešiti ništa. Dakle, on prvo mora do temelja da sruši politički sistem. Dakle, ne može da bude, kaže, glasate ili za Aleksandra Vučića ili za tajkunski sistem. Ne, to nije tačno. Glasate za tajkunski sistem svakako. Samo što možete glasati i za Aleksandra Vučića i za tajkunski sistem, ili za nekog drugog i za tajkunski sistem. Dok se taj politički sistem do temelja ne uništi, ovde prva pretpostavka nedostaje da za promenu.
Dakle, tajkuni ne ginu, pa čemu onda...
Pazite, vi imate Kariće na listi Aleksandra Vučića. I sada, šta, Karići nisu tajkuni. O čemu se radi? Ili se možda o tom Bogoljubu Kariću ovde vodi nekakav postupak, pa je zbog toga van zemlje? Pazite, mi tako lako zaboravljamo neke stvari, kao građani. I to, primer toga je upravo taj. A zadatak novinara, po meni, jeste da stalno ukazuje na protivrečnosti u onome, između onoga što čovek govori i onoga što radi. Ne može biti neko protiv tajkunskog sistema, a imati dvoje Karića na izbornoj listi.
To važi prosto za sve koje imamo trenutno na političkoj sceni, šta su obećavali i šta rade. Dakle, imamo samo minut do kraja. Šta može birač da hladne glave...
Birač, ako je birač hladne glave, on mora da zna da ovo ne može da se reši bez velike nevolje, bez noje, krvi i suza. I ako je hladne glave, on prosto treba da traži da mu neko kaže kako će se to rešiti i kako će to izgledati. Kako će se, dakle, pre svega kako će privreda da prestane i institucije da prestanu da budu plen partijski. To nije napravljeno uopšte. Jer svi očekuju i svi sad smatraju da oni imaju pravo kao građani da odu pa da tamo nešto dobiju na vezu, tako ali je. Da mislim, a onda kad izađe političar pa kaže ja ovde sve tajkuni i na vezu, on kaže tako je, treba to suzbiti i tome slično. I to su te demagogije na kojima se dobija i ljudi će slediti to i dalje. Neće odlučivati racionalno, jer prosto ne mogu, ne zato što su Srbi nego, ili pripadnici nacionalnih manjina na ovom prostoru, nego zato što prosto tako to izgleda, a mi nemamo, naša elita je zdrobljena.
Dakle. Eto, završavamo ovu poslednju emisiju posvećenu izborima, pred izborima, već sledeće nedelje govorimo o rezultatima. Poštovani slušalci, još danas do ponoći će vas bombardovati različitim porukama, imate dva dana da razmislite o sebi, svoje budućnosti, i pretpostavljam da ipak nećete sedeti skrštenih ruku, jer neko reče jedino ustavom zagarantovano pravo koje vam ne može niko oduzeti je da date svoj glas za koga god želite. Vama hvala što ste bili gosti.
I nema nikog iza paravana da gleda šta ćete zaokružiti. Sami zaokružujete.
Sami zaokružujete, dakle, hladne glave. Bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz nas. Prijatno.
Predizborni program.